Здравейте и добро утро, скъпи слушатели! Бе, не, защото въздуха в Пловдив е така. Обаче пък, какво е доброто? Днеска всички медии тръбят, че е световен ден на мързела. И от това, което пишат, излиза, че той е световен ден на четенето, защото ни съветват така да мързелуваме. Било хубаво човек да си лежи, да си чете, да гледа филмчета и да мързелува. Какви ли не неща се измислят през лятото, особено в август, когато няма новини. Но напък на нас ни подхожда, бе, какво? Какво лошо има в това човек да си мързелува? Няма как да мързелуваме, ако ние сега мързелуваме с радиото, Мария Дамова и аз, Младен Лашкин, и вие ще слушате един сигнал, някакъв пегел там, и мързела се обеззвучава. Но ние ще работим за вашето хубаво мързеливо настроение, защото също така пише, че мързеливите хора били по-интелигентни. И това нафърля нас в огромно раздвоение, да, точно днеска. Ама както и да е. Напред, напред, напред с играта Лятно четиво, с традиционните ни рубрики, с традиционното разбуждане. Разбуждане с музика, което Мария Дамова прави прекрасно. Ето така. Така, започваме с новите книги, напълно непознати. Започваме с една класика, той е преиздание, разбира се, но страшно хубава и интересна книга, защото авторът е Стефан Цвайг. Нарича се «Опиянението от промяната». Любопитно заглавие. Сега, става въпрос за следното нещо. След Първата световна война в недалечната от Виена провинция живее една жена, Кристине Хофленер. Тя работи в пощата, много тъпо ежедневие. Докато един ден една нейна леля от Америка кани да отиде в Швейцария да я посети, да я види. И така тя попада в курорта Енгадин, където са богатите и така. Тя не изживява някакъв шок. Напротив, доста бързо започва и умело да се вписва в този свят, но все пак това вписване в един момент стига до своя край и тя трябва да се върне там, където е била. Тази завръзка, тази ситуация е изключително интересна, защото какво става от тук нататък, какво става, когато си вкусил от райското. И така продължава вече историята. Тя среща един Фердинанд. Какво ще направят те? В коя посока ще се движат нещата? Изключително майсторски направено, защото Цвайг е и майстор на психологическата мотивировка на героите в подобни ситуации. А това е нещо, което ни засяга и до ден днешен. Дори ако щете и само на равнището на това как човек се си мечтае да... прочетете тази книга. 272 страници на приличната цена за този обем. Изданието е на издателска къща Unicorp. Сега, второто заглавие е едно ново издание на първия роман на Габриел Гарсия Маркес. Това е романа, с който той дебютира. Не може да го намерите на български, така че това издание идва много, много наред. 162 страници на малко по-високата цена, но така е, при такива класици нещата винаги стоят така. Изданието и този път е в издателство Лъчезар Минчев. Така, до тук големите, така мощни имена. И сега да отиваме леко, бавно, през едно име към четивата, но все пак тук имаме едно смесване, защото е в традицията на постмодерна. Ставрос Христодулу. Ставрос Христодулу е от Кипър. Романът му се нарича «Денят, в който реката замръзна». Христодулу прави име в последните години. Този роман дори получавал европейска награда. Той разказва за един Янош унгареца, който обаче си е натурализиран атинянин, живее там и в един хубав ден бива обвинен за убийството на един художник. Милтус Адрианус. сега, и тук вече с навлизането в тази история, това става през един детектив-журналист, така да се каже, Стратос Пападополос, започва да се изследва underground сцената на Атина с различните хомосексуални тенденции, с различните така заплахи, защото да, това съществува навсякъде по света и този роман наистина влиза в едно криминално милео на така на голямата гръцка столица. Много интересно и с напрежение, и както си трябва за подобен тип роман. 392 страници и за това на малко по-високата, но относително прилична цена за обема, изданието е на издателска къща Колибри. И сега, айде напред направо към четивата. Карън М. Макменс. Толкова чаровни лъжкини. Сега, това е едно издание на Егмонт, един роман, 416 страници на много прилична цена и ни разказва следната история. Едно момиче, Кат, тя е дъщеря на една майка, и майка изказва Джейма, и майка е крадла. Ама такива големи обири, нали, такива неща. Майка е била женена за някакъв мъж две седмици, то оттам се появява един доведен брат, Лиам. Кат и Лиам са основната двойка. И в един момент майката трябва да направи един голям обир в така, последния обир, с който да се измъкне в имението на един милиардер. Да, но там се появяват бащата и съответно брата. Съдърланд бива милионера, милиардера бива убит и изведнъж се оказва, че на прицел на убиеца са Кат и Лиам. И започва голямото надпреварване и припускане. Ами, както виждате, да, ситуация интересно, трилърово, така, с и чувство за хумор. Както вече казах от Егмонт, 416 страници, Карън Макменс, такива чаровни лъжкини. Следващото заглавие, то още със самото си със самото имена на романа ви казва, че е трилър. Нулиране на Антони Маккарти. Сега, нулирането е следното. 10 души на случайен принцип са избрани, за да участват в едно нещо, което се нарича теста фюжън. Те трябва всячески да правят така, че да не могат да бъдат уловени от системите за наблюдение, а системите за наблюдение трябва да направят всичко възможно, за да ги откриват и да ги следят. Който бъде открит, проследен, излиза от играта, който се умее да се справи, печели 3 милиона долара. И тук се появява една женичка, библиотекарка, изглеждаща доста смотанка, Кейтлин Дей, и в момента, в който играта почва, тя изчезва. Значи тя не би трябвало да има такива способности. Как може да се случва това нещо? И започва едно лудо преследване. Впрочем, аз мисля, че е много хубаво този тип, да, то е като антиутопия. Защо казвам, че антиутопия? Защото всъщност ние наистина на всяка една крачка биваме следени, ако не портретно, в Китай, там из цяла Азия и напълно портретно всичко. Ние също биваме следени. Хубаво е, човек е така през едно художествено четиво, през един трилър, да може да разбере с какви механизми, къде, какво, що, като отиде да си купи, да кажем, две яйца с една електронна карта, къде и как веднага се появява. Любопитно, интересно, плюс това майсторски направено, точно лятно четиво. Антони Маккарти, Нулиране. Изданието е на Сиела, 360 страници на много прилична цена. И понеже сега две така криминалета по... Пайди пък с това на Христодулу 3. Романтика. Андре Асиман, Джентълменът от Перу. Това е сборник с три новели. Така че 272 страници целият сборник, много прилични като дължина новели. А в първата новела едни колежанчета, 8 човека, шпорат се на яхта и Средиземноморието и попадат в Амалфи. И в Амалфи сядат в един ресторант, там е прекрасно, много красиво Амалфи. Амалфи, впрочем, е и родното място на Торквато Тасо. И сядат в този ресторант, там един биловлас, много възрастен човек. Това е човек от Перу. И заговарят. И това променя живота им. В следващите новели, в стая край морето, се срещат възрастни мъж и жена, една случайна среща. И така, тя води до пламък в тях и те измечтават дните си занапред. Това е новела за човешката близост, за това, че човека не може да бъде самотен, трябва винаги да има някой до него. Същото е и с третата новела, която се казва Мариана. Там пък е новела за голямата любовна страст и какво става, когато тя приключи. Тогава, когато човек започне да влиза в самотата, започва да се увълчва по някакъв начин. Трябва да минат много години, за да може някакси всичко това да очуми. Много интересно, много поетически, красиво написано. Андреа Симан, джентълменът от Перу, 272 страници на прилична цена, издание на Лабиринт. Така, започваме, казахме днеска, 10 август, ден на мързела. Айде сега да видим какво става в литературата. Там няма мързъл. На 10 август 1912 година е роден Жоржи Амадо. Жоржи Амадо е един той е бразилски писател, латиноамериканската школа с много интересна съдба, защото той самия с леви идеи, налагало му се, разбира се, в определени моменти да живее в изгнание. Живял е в изгнание в Аржентина, в Уругвай. После това се връща в Бразилия и като кандидат на Бразилската комунистическа партия дори става депутат в тяхното Велико народно събрание. 47-ма година тази партия е забранена, отново преследвания и така нататък. Той получава Сталинската награда за мир 51 година и поради това негови книги бяха превеждани в България, иначе щяхме да видим на Куково лято такива книги. Но истината е, че тези му младежки неща, които са социално критични, не такива, които са свързани с левия угол, в един момент той ги преодолява и започва един период на писане, който отива към това, което ние наричаме някакъв латиноамерикански магически до някъде, магически, но не така, както при Маркес и т.н. нататък, с доста силно описание на сексуални нрави в страната му. Така че Жоржи Амадо става едно от големите имена на бразилската литература. Той доста дълго живее и така с много голямо признание има по целия свят. Сега, у нас беше преоткрит след 2005 година и то в издателство Колибри. Последните заглавия, които са излизали от него, са 2015 и 2017 година. 2015 Старите моряци, а 2017 Токая Гранде и Тъмната страна. Така че присъства на пазара Амадо. Другото име, свързано с тази дата, е това на Жан-Франсуа Лиотар. Той е роден на 10 август 1924 година. Този френски философ и мислител определено е един от хората, които описват постмодерната ситуация и ни тълкуват така времето, в което живеем, особено в изкуството и литературата. Тези му неща трудно ще намерите. Единствено, все пак Сон 2021 година пусна една негова феноменология, така че Лиотар по-скоро липсва на пазара. И отиваме на утрешната дата, 11.8, която за мен е много емблематична дата. Първо, Това е малко далече, ама на 11.8.1854 година се ражда Михалаки Георгиев. Михалаки Георгиев днеска никой не го знае. А ние в училище го учихме. В пети клас се учише. И то специално случай разказа Мирака на Чичо Денчо. И на мен, защото Галино ми вика Денчо, там нещо като моя Мирак. Да маш се една пръчета, т.е. да си диригент и пак страхотна работа. Абсолютно за дена намързила. А този български реалистичен автор, те по едно време са били той Иван Вазов, Михайловски и друго няма. Днес е напълно забравен, но е много интересен, защото в неговите творби можете да видите онези народопсихологични елементи на българина, който се освобождава и тръгва към един нов свят, и да видите колко нищо не се е променило до ден днешен. Няма какво да прочетете от него. Има едно сборно томче 2003 за Захари Стоянов. Това е. И сега тук започва големия удар. На 11 април 1944 година е роден Христо Калчев, 1959 година е роден Людмил Станев, 1960 година е роден Деян Ерев. Това са две поколения големи български разказвачи. Като Христо Калчев е в сферата на повестта и романа, а Людмил Станев и Деян Ерев в късия разказ. Сега, името на Христо Калчев страшно много хора свързват единствено само погрешно с неговия вулгарен, с неговите вулгарни романи. Не. Христо Калчев е страхотен автор на една градска интелектуална проза, каквато не се пише в 80-те години. Аз съм го открил още като ученик. Ги четях неговите неща, Луда вода. И смятам, че окей, това с вулгарния роман, това си беше негово така, негов избор, негово решение, негов. То беше една огромна ирония спрямо литературата, но би трябвало. От 2007 нищо не е излизало от него. Би трябвало издателите да се върнат към онези негови стари. Той има и много хубави приключенски неща. Към старите му красиви, хубави, интелектуални, градски книги. Сега, Людмил. Людмил е 59-та година, една година е по-голям от Деян Енев. Това е супермайстора на асоциативното писане, на сюрреалистичното писане в България, въвеждането му така мощно, красиво. За жалост, последните години вече не пише толкова много и единственото, което е излизало от него, е едно томче избрано, 23-та година излезе във Варна, но все още могат да се намерят на пазара в едно издание на Женет 45, пет отделни тома в един футляр. И е много естетски, много хубаво направено. И онова, което мога да кажа, е следното. Винаги, когато съм давал на млади хора да го четат, след това те вече започват да го търсят. Същата магическа сила има и словото на Деян Енев, който е роден на същата дата 1960 година. Той е в друга посока и друга стилистика на една християнска доброта и на едно вглеждане в света на, как да кажа, на онова, което ние много често наричаме аутсайдери, за да видиш там голямото, дълбоко, истинско, човешко. И така хубаво ги пише, така майсторски емоционално те улавя, че също, понеже и много кратки, хубави и ясни, с много точни наблюдения, също на който млад човек съм дал да прочете, след това започват да го търсят. Големи майстори са наистина, така, както се казва, вече в високата зона на възрастта си. Тук само да добавя, че на същата дата е роден и големия издател Стой Вартоломеев. По едно време така имаше една идея да издадат една обща книга. Така че 11 август е една много хубава дата за българската литература и с едно голямо издателско име и с тези прекрасни, прекрасни български разказвачи. Да са живи и здрави, да продължават да ни радват с хубава литература, и като пишещи, и като издатели, и така. Скок сега в 13-ти, на 13 август 1802 година е роден Николас Ленао. Николас Ленао е австрийски лирик. Той е роден в област окръг Тимишоара, то тогава си е било Австро-Унгария. Общо взето отива да живее при баба си Вена, следва, учи едно друго и става най-популярното силно име на онази литература. Правил опити да стане професор по естетика в Виенския университет, неуспешно, но поезията му е наистина призната. Е, тук може да кажем следното. Ама никой не го знае. Пенчо Славейков го знае, и някои други. А днес напълно забравя. Българското име. На 13 август 1944 година е роден Димитър Бочев. Димитър Бочев е една голяма фигура в българската култура и словесност. Да оставим на страна, че онова, с което най-много е експонирано, е приятелството му с Георги Марков от времето на работата му в Свободна Европа. Но Димитър Бочев се върна в България след обрата и тук разгърна едно много голямо творчество, примерно романа му Генезис 2, който излезе в Летера 97, и един от големите романи за онази епоха, която наричаме преход. Такъв емблематичен, мощен. Нека си остана в страни абсолютно погрешно. След което той доста безпощадно разгръща една критическа есеистика относно съвременните нрави, механизми на съществуване и политически измами срещу унищожаването на ценностите. Всички тези негови книги, те излизат в различни издателства. Примерно в Женет 45 излезе Самоубийството. Начин на в кавички злоупотреба. Сиела опит за екстаз. В Хермес несъгласни думи 2. И преиздават си негови романи, примерно малтавна не са издавани, примерно Синьоки, Слепец и т.н. Така че Димитър Бочев е едно от големите така действащи имена на българската литература. Що се отнася до самия ден, много важен ден е 13-8, защото 1961 година на този ден започва издигането на Берлинската стена с това студената война получава една абсолютна емблема. Страшно интересна е тази тема, наистина. Аз тук винаги препоръчвам една книга, тя вече навърши бе година, на Фредерик Кемп. Тя се нарича Берлин 1961. Точка. Кенеди, Хрущов и най-опасното място на Земята. Така е било. Много интересна е тази история. Сега, скок напред и отиваме на датата 14, когато на 14 август 1867 година е роден Джон Голсуърди. Джон Голсуърди е богато буржуазно семейство, британски писател, учил е в Харроу и в Оксфорд, юрист, прави едно дълго околосветско пътешествие и започва да пише. Писал се посвещава на това. Има 17 романа, над 20 пиеси и много томове, разкази, едно друго. Сега, онова, с което той у нас е най-известен, е сага за Форсайтови. Тази сага, писана между 1906 и 1933 година, която беше филмирана, когато този сериал се излъчваше по българска телевизия, тя беше единствена телевизия, искам да ви кажа, че целият град умираше по улиците, нямаше никой. Една с децата, те ни напускат, и в 8:30 го даваха, но така беше. Сега, това е особеното, че сага за Форсайтови отдавна е изчерпана. Тя се преиздава, 2004 година е последното преиздание, но не може да я намерите. Все пак Голсуърди и Нобелов лауреат, 1932 година получава Нобеловата награда. Хубаво е това, че Появи се отново интерес към него. Човекът от Девън, Персей, издаде 2017 година и толкова. Така стигаме до датата 15-8, което е Успение Богородично, или това е Голяма Богородица. На тази дата, 1769 година, е роден Наполеон Бонапарт. Сега тук, нали, на всичкото отгоре, той също е писал. И той е доста романтичен и голям мързеливец, впрочем, в младите си години. Имаше едно издание на Октав Обри, Безсмъртните страници на Наполеон, сгари следва преди 10-12 години, така че може и да прочетете как пише Наполеон. Иначе голямото име в литературата от това време е това на Уолтър Скот. Уолтър Скот е шотландец, роден е в Единбург на 15 август 1771 година. Това е онзи голям романтически автор, който започва с събиране на балади, фолклорите и нататък, и успява да наложи модела на историческия роман. Всъщност, той е стигнал до тая идея, за историята се говори, ама 2-3 изречения. А как е било? Казал ли е този рицар някаква реплика? Имало ли е над него дърво? Всичко това вече въображението го прави и ето така се ражда историческия роман. Той е написал доста романи, Ivanhoe, Kenilworth, Единбургската тъмница, и е повлиял, впрочем, с творчеството е повлиял и Пушкин, и Достоевски, и Балзак, и Уго, така че в световната литература е едно супер име. Сега у нас нещата не стоят добре. Ivanhoe излезе 2011 година, последно, Роб Рой в Исток-Запад 2016 и Кенелуърд в Еднорог 2021 година. И така стигаме до последната дата от днешната матрица. Тя е 16-8. На 16-8 е роден 1920 година е роден Чарлз Буковски. Чарлз Буковски е роден в Германия. Баща му е американски войник от полски происход, майка му е германка. Те се местят в Лос-Анджелес и той там израства. Много трудна съдба в началото, докато много дълги години работи в почта и пощальона и написва един автобиографичен роман, Пощенският офис, с който бива видян, но в 60-те години много силно се виждат неговите стихотворения и тогава той решава вече да мине изцяло и само на литературна практика. Онова, което е особеното при Буковски, че той е прям, човек би могъл да каже до втрещяване, директен, и с това печелил една публика, особено там след 60-те години, след бит поколението и в рамките на бит поколението. А и много интересно, неговите книги, романи са филмирани и то с много големи имена. Така че Буковски става едно от най-големите имена на американската литература. Мисля, че Хемингуей беше казал за него проклета гениалност. И това наистина е така. Ето, поради тази причина към него си има интерес на нашия пазар. Има поне 10 заглавия. Постоянно излизат. 2013, 2016, 2016. Първоначално излизаха в прозорец, обаче от едно време, от към 2015-16, почти всичко излиза в Фама. Фама плюс Фама чертичка е Фама. Там излезе и неговата хубава книга Записането. Мисля, че е хубаво всички млади хора да искат да пишат, да четат такива работи. Иначе сега на пазара има едно произведение на поща от 23-та година. За лъжи на музата, разкази и стихове, един сборник 23-та година също излезе. До ръба на лудостта пак 23-та година. 24-та година за математиката на дъха и пътя. Всичко това в Фама, така че Буковски наистина стои на нашия пазар. И последното име, то е на Дора Габе. Тя е родена на 16 август. 1888 година тази изключителна поетеса и жена така завъртяла главите на най-големите и на Яворов, и на Боян Пенев, и на всички тази голяма поетеса. За жалост, уви, ама напълно, топа толкова да няма от нея нищо на пазара, направо е срамно. Детски неща има, детски книжки има, и един сборен том, все пак са от срами Захари Стоянов, Почакай слънце се казва, 2020 година. Така, малко музика и лятно четиво. И така, лятно четиво. Откъса, който ви прочетох миналия път, беше от последния роман на Евгений Черепов, който се казва Извън обхват. Много интересно протече играта тука. И тук вече тая година имаме друг човек, който така налага темпо. Казва се Дима Димитрова, която спечели този роман с един относително бърз отговор, защото първият отговор е грешен и тя е имала късмета някъде към 2 часа в деня на предаването да познае точния отговор, така че ето, при нея отива романа. Сега това е един много хубав роман. Евгений Черепов е, аз го харесвам като автор, това е вторият му роман. Да, вярно, от дебюта му до този роман минаха 10 години, много дълго време го писа, но той има хубавото умение да работи с българският език красиво и добро и умението да създава една атмосфера за диалога, как се движи, да ни приказвам. Като тук е взел едни такива модели, малко Декамерон, малко Вълшебната планина, малко. И всъщност, това е един роман, в който се срещат извън обхвата на това, което нас напромени, на телефоните, срещат хората и остават в човешката среда, човешкия контакт. И всъщност, в едни големи разговори и спорове, Евгений Черепов прокарва идеята: не дейте да заклемявайте никого. Да, вярно е, това време на преход ние застанахме така, че всеки застана срещу нещо, срещу някого, всичко се разцепи. Не, бъдете добри, гледайте на всяко едно като друг тип възможност, едно добро общуване. Много хубаво, много хубаво послание, хубаво направено. Така с финалните кадри, с финалните епизоди на летището, къде се разминават различни истории. Майсторски написано така. След като и втората му книга е хубава, сега можем да говорим вече за едно ясно включване на Евгений Черепов в българската литература. Така че Извън обхват, издание на Женет 45 от тази година, отива при Дима Димитрова. Сега много ми се искаше да така напомня нещо и затова избрах един автор, пловдивчанин, царство му небесно, съвсем наскоро напусна, един от хората, за които наистина ми е много мъчно. Това е Владимир Янев. Днес ще ви прочита от една негова книга малко текстове. Това може да бъде книгата «Живея с Пловдив». Изданието е на Летера. Може да бъде книгата «Възкресени мигове», също на Летера, а може да бъде и от книгата «Анекдоти и истории от Древна Гърция», също издание на Летера. Те са издавани в последните години, 17, 20, 21. Така, Владо винаги с много доброта и с много човечност, с много познание и дълбоки литературни корени е правил своите книги, за да могат те да помагат, да образоват, да учат, да движат хората напред по-човешки, а не по маркетингов път. Така че, който познае, ще получи тази прекрасна книга. Ето, сега ви чета от нея и започвам. Рожденото му име е неизвестно, а прозвището Питагор буквално означава «убеждаваш със слово». казват, че той изричал истините с точността на Делфинския оракул. Първият елински философ 22 години бил ученик на египетския жрец Ониуфус от Хелиопол, възприел и много от учението на зороастризма. Още след първата си публична изява се здобил с 2000 ученици. Те не се върнали по домовете си, го последвали. Така се създал Питагорейският съюз, където почитали законите и правилата, създадени от учителя, като божествени заповеди. Ето някой от тях. По-добре за държавата в нея да има добри нрави, отколкото добри закони. Нравствеността е същност на законите. Или, ако имаш верни приятели, можеш да успееш и без помощта на боговете. Или, покланящият се на разума се покланя едновременно на всички богове. Жреците да се занимават с боговете. Вие опознавайте човека. Истинската добродетел е в любовта към мъдростта, прилагана в живота. Се разказват за него най-различни случаи, като тези. Искам да възпитам възможно най-добре сина си, обявил Ксенофил. Това е възможно, само ако е роден в държава с най-добри закони, напомнил Питагор. Или, как да живее разумно и справедливо, позаинтересувал се един. Като непрекъснато търсиш отговор на въпросите, в какво сгреших, какво постигнах, какво не изпълних, обяснил Питагор. Как се проверяват достоинствата на мъжа, жената и златото? Запитали Питагор. Златото чрез огъня. Жената чрез златото, а мъжа чрез жената. В Питагорейския съюз членували и жени, между които и дъщерята на философа Теано. Затова е малко вероятно Питагор да е изрекал приписваните му думи. Общуването с жени винаги води до беди. Думите ми били продължени от друг философ. А бедите се премахват чрез общуване с жени. И преди Питагор имало мъдреци, които наричали себе си софисти. Той обаче не бил като тях. Те обичали мъдростта заради ползата от нея. Затова се нарекал философ. Какво искаш да кажеш с това, запитали го. Аз не виждам мъдростта като цел, а като средство за постигане на висшето, отвърнал спокойно величественият учител. Предложили на Питагор да стане тиран на Кротон и други гръцки градове в Италия, да основе своя династия. Той категорично отказал. Ти ни ръководиш прекрасно. Нима нямаш самочувствие, удивили се учениците му. Самочувствие имам, ала съм честолюбив, отвърнал той. Но не с честолюбието на властника, а на философа. И така, този текст е от една от книгите на Владимир Янев, Живея с Пловдив, или Възкресени мигове, или Анекдоти и истории от Древна Гърция. Всички издадени в издателство Летера Пловдив. Който познае тази, от коя книга е текста, ще получи книгата като подарък. Това е то лятното четиво. Тъй че, играйте бързо и точно. Е, разбира се, ако не можете веднага да познаете, защото тук има подвеждащи заглавия и като текст, ами потърсете ги по книжарниците. Няма нищо. Един ден може да потърсете да видите къде. А, Питагор беше Питагор. Я да видим къде има за Питагор. Ще намерите книгата. Пишете на адрес preg2012abv.bg. Аз получавам известието от вас. Виждам кой е пръв познал верният отговор. И следващия път съобщавам името му и той получава книгата. Това е то, играта Лятно четиво. Човек се занимава с книги, слуша текстове, чете книги. Ами така трябва да е през лятото. Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
И така, днес отмързел, какво взех, че направих? Взех, че пропуснах да кажа, че на 14 август 1945 година е роден Борис Христов. Едно от най-големите имена на съвременната българска поезия. Да, две стихосбирки, с които напълно се налага, после тишина и един живот така, сред природата, с много неща, които са вече проекти и други. Страхотен поет. Затова днес ще ви прочита стихотворението Август от Борис Христов. С прах в душата и прах по нозете, с непоносимото слънце на рамото, аз съм тръгнал да стигна морето, но от години седя върху камъка. И в тръбата на зноя заслушан, за бездомната моя покъшнина, дом строя върху старата суша, няма отиване, няма завръщане. С есента ще угаснат тревите, ще протегне своето мълчание пътя, пак ли в мен като зебри ще скитат огнищата чужди, прозорците жълти. Тухла потухла, цял ден ще блъскам и плодове ще посаждам над бурена. Нека друг вместо мене да лъска тезгяха на младостта ми изгубена. Трябва най-сетне аз да узная как ще живея с този скитник сърцето. Всичко друго е пясък и пяна и сол, с която ни залъгва морето.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето, последни секунди на днешното издание на предаването Преге. Очакват ни още няколко летни августовски с играта Лятно четиво, така че четете, търсете, пишете. Преге 2012, маймунка АБВБГ, не е адресът ни. Ами какво? Мария Дамова, аз Младен Влашки, ви пожелаваме прекрасни, хубави, ваканционни, почивни, летни, слънчеви дни. С книга в ръка, разбира се. И не само в ръка да я разнасите. Ми не четете. И какво? Бебе, както винаги, обещаваме ви. Следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.